τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚΣ του 97.2, Τετάρτη 21 Ιουνίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τέσσερα λεωφορεία καταστράφηκαν ολοσχερώς από φωτιά που ξέσπασε στη λεωφόρο Κυρινία στο πλατή. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Ο χώρος βρίσκεται κοντά σε αποθήκη οπλισμού της ΜΑΤ. Συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι σχολιάζουν ο καθένας με την δική του οπτική την συνέντευξη τύπου του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Είχε προβεί χθες σε απολογισμό για τις 100 μέρες διακυβέρνησης. Στην Επιστημονική Επιτροπή του ΟΑΗ θα μετέχει ο ΠΙΣ. Θα επιχειρήσουμε να βελτιώσουμε το ΓΕΣΥ, όχι να αλλάξουμε την φιλοσοφία του, δηλώνει μέρος του συλλόγου στο ΡΙΚ. Έχασε και από την Νορβηγία Κύπρος με 3-1, παραμένει τελευταία στον όμιλο χωρίς βαθμό. Αρχικά κάνουμε με τη φωτιά στη λεωφόρο Κυρινία στην Αγλαντζά. Παρανάλωμα του πυρός έγιναν 4 λεωφορεία τα οποία ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο κοντά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της αστυνομίας. Αξιοπρόσεχτο είναι η ώρα που ξέσπασε, λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ. Πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε αρκετή ώρα την περιοχή πλατή. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε επέκταση της φωτιάς δίπλα από τον χώρο που βρίσκονταν τα λεωφορεία. Υπάρχει αποθήκη οπλισμού της ΜΑΤ. Προστατεύτηκαν επίσης άλλα 4 λεωφορεία τα οποία βρίσκονταν στον ίδιο χώρο με τα οχήματα τα οποία κάηκαν ολοσχερώς. Να ακούσουμε τον Χρήστο Ανδρέου, εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, μίλησε στην πρώτη ενημέρωση.
Σήμερα, όσον αφορά αν πρόκειται για εμπρισμό, εντάξει, οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται να είναι τέτοιες, όμως αν δεν γίνουν όλες αυτές τις εξετάσεις δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η σκηνή έχει αποκλειστεί από ψές. Να πούμε ότι γύρω στις 8 και 4 ψές είχε ξεράγει φωτιά σε λεωφορείο, με αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί σε ακόμα 4. Να πούμε ότι τα 3 από αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ένα 4 καταστραφήκε ολοσχερώς εσωτερικά και το 5 λεωφορείο έχει σε αυτό υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές. Επίσης, από εξετάσεις που έγιναν στο σημείο, φαίνεται να προκλήθηκαν κακόβουλες ζημιές και σε άλλα 2 λεωφορεία. Όπως έχω πει, η σκηνή είναι αποκλεισμένη από αυτή τη στιγμή και αναμένεται σε λίγο να ξεκινήσουν οι εξετάσεις από την πυροσβεστική και την αστυνομία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία.
Δεν μας είπατε αν οι πρώτες εκτιμήσεις είναι για εμπρισμό, γιατί είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αν είναι εμπρισμός, καθώς εκτός από το γεγονός ότι είναι δίπλα από το ΡΙΚ, είναι δίπλα και από το αρχηγείο και μάλιστα κοντά σε αποθήκη οπλισμού της ΜΑΘ, όπου σημειώθηκε η πυρκαγιά, κύριε Ανδρέου, έτσι.
Ναι, αυτό θα ευκριστεί όπως έχω πει όσον αφορά τα ακριβή αιτία. Εντάξει, όσον αφορά τα οπλισμό που έχουμε δει κάποια δημοσιεύματα, δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Ο οπλισμός είναι σε τέτοιο σημείο και που είναι αρκετά ασφαλή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οπότε εμείς θα επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό.
Πάντως, κύριε Ανδρέου, χρειάζεται θράσος κάποιος γύρω στις 8. πριν σουρπώσει καλά-καλά, να πάει εκεί στα λεωφορεία, δίπλα από το αρχηγείο και να κάνει αυτό που έκανε. Είναι πολύ μεγάλο θράσος και επίσης υπάρχουν συστήματα ασφαλείας εκεί, παρακολούθησης, κάμερες, κλειστά κυκλώματα.
Στο χώρο το συγκεκριμένο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχουν όμως άλλα κλειστά κυκλώματα στην περιοχή και από την αστυνομία, εγκαταστάσεις της που θα αξιολογηθούν σήμερα. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε αρκετός φωτισμός, μπορώ να πω, το οποίο σίγουρα καταστεί το έργο της αστυνομίας δυσκολότερο, όμως όπως έχω πει, σήμερα θα γίνουν όλες εκείνες οι εξετάσεις για να δούμε τι προκύπτει, ποια μαρτυρία μπορούμε να εξασφαλίσουμε και το πιο σημαντικό να διαπιστώσουμε τα ακριβή αιτία.
Είναι ακριβώς απέναντι από τη σκοπιά του αρχηγείου?
Όχι, είναι απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Είναι μια πρώτη επαφή με κάποια πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα λεωφορεία αυτά, γιατί όλα τα λεωφορεία δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη εταιρεία. Και σήμερα, όπως έχω πει, θα ληφθούν όλες εκείνες οι καταθέσεις σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί.
Διευκρινίστε μας κάτι. Είχε σημειωθεί άλλη μια πυρκαγιά, νομίζω, στα λεωφορεία της συγκεκριμένης εταιρείας. Ή κάνω λάθος?
Ναι, δεν θέλω να διαμορφώ και να φωτογραφίζω εταιρείες.
Ναι, σε μια εταιρεία τέλος πάντων είχαν κάψει λεωφορεία, παλιά όμως λεωφορεία ήταν.
Ναι, παλαιότερα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στην επαρχία της Λάρνακας.
Στη Λάρνακα, ναι.
Ναι, ναι.
Είχαν καεί πολλά τότε, θυμάμαι, αλλά ήταν παλιά, δεν ήταν νέα λεωφορεία.
Ναι, ναι. Και αυτά ήταν σε χώρο στάθμευσης επίσης. Εντάξει, όσον αφορά τα λεωφορεία συγκεκριμένα για τα οποία αναφερόμαστε, φαίνεται ότι αυτά τα λεωφορεία ήταν σε αχρησία. Φυσικά σε λειτουργήσιμη κατάσταση, αλλά δεν χρησιμοποιούνται.
Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον Ανδρέα τον Κετή. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Κετή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παντώση.
Υπάρχει κάποιο νεότερο, και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, κύριε Κετή, είναι αν υπήρξαν εκείνα τα στοιχεία που να σας δίνουν εσάς να καταλάβετε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.
Κοιτάξτε, να πω ότι έχουμε προχωρήσει σήμερα νωρίς το πρωί με την αστυνομία στη διερεύνηση των αιτιών πυρκαγιάς. Διαπιστώσαμε το εξής. Διαπιστώσαμε ότι προηγήθηκαν κάποιες κακόβουλες πράξεις στα εν λόγω λεωφορεία και στα λεωφορεία γενικά που βρίσκονται σταθμημένα και όχι μόνο και της εταιρείας της συγκεκριμένης στην οποία ανήκουν μέσως της σαφώς. Προηγήθηκαν κάποιες κακόβουλες πράξεις, δηλαδή με το σπάσιμο των ανεμοθωράκων και άλλες πράξεις εκεί.
Μάλιστα.
Και μετά ακολούθησε στην πυρκαγιά. Έχουμε εντοπίσει κάποια τεκμήρια σε συγκεκριμένους χώρους, τα οποία έχουν περισυνελέξει και έχουν παραδοθεί στην αστυνομία για περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω μέχρι αυτή τη στιγμή, κύριε Φανταζή, όπως αξιολογούμε τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή, φαίνεται, αναμένοντας πάντοτε και το ανακριτικό έργο της αστυνομίας, το οποίο επεκτείνεται έξω από τη σκηνή, αλλά και την ανάλυση των συγκεκριμένων τεκμηρίων, φαίνεται η πυρκαγιά να ήταν εμπριστική, κακόβουλη ενέργεια, η οποία είναι εκεί.
Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα τουλάχιστον. Απλώς να διευκρινίσουμε στον κόσμο, κύριε Γετή, ότι η αποθήκη με τον οπλισμό της ΜΑΘ ήταν ναι μεν σε σχετικός κοντινό σημείο, αλλά δεν διέτρεξε οποιοδήποτε κίνδυνο, έτσι?
Όχι, αυτό πρέπει να το καθαρίσουμε και να το διευκρινίσουμε. Και η εν λόγω αποθήκη δεν διατρέχει δυνητικών κίνδυνων από εξωτερικούς παράγοντες, γιατί είναι τέτοια κατασκευασμένη και διαμορφωμένη που να προφυλάσσεται. Αλλά εμείς ως πυροσβεστική υπηρεσία οφείλαμε και είχαμε στείλει εκεί τα τρία οχήματα τα οποία ανταποκρίθηκαν εμπρότης σε 5 λεπτά, κύριε Πανταζή, στο σημείο της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αφήθηκαν τα τρία πρώτα, μετά τέταρτον ακολούθησαν και προστατεύσαμε την περίφραξη ουσιαστικά του χώρου της ΜΑΔ, της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης. Υπήρχε μια συστάδα κυπαρισιών τα οποία επηρεάστηκαν από την ακτινοβολία κυρίως, αλλά είχαμε όχημα γύρους ώστε να προστατευτεί οποιοδήποτε αναπάνταχο ενδεχόμενο. 5 λεπτά ήταν εκεί τα οχήματα μας. Η φύση των υλικών, κύριε Πανταζή, της κατασκευής οποιοδήποτε οχήματος κυρίου λεωφορείου είναι τέτοια που η επέκταση της πυρκαγιάς, και όπως ήταν σταθμευμένα, ήταν εξαιρετικά γρήγορη. Μεταφερόταν η πυρκαγιά από το ένα λεωφορείο στο άλλο. Θεωρώ ότι η άφηξη μας περιόρισε τις ζημιές του ελάχιστον 4 με εκτεταμένες ζημιές, ολοσχεδιαστικές και βασικά πάρα πολλές ζημιές, και έναν ο οποίος επηρεάστηκε, αλλά υπήρχε και ένας άλλος αριθμός λεωφορείων, όπως ήταν εκεί στα σημεία, τα οποία προφυλάχθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κετή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, απλώς διευκρινίζουμε ότι πλησίον του χώρου είναι εταιρεία λεωφορείων, η οποία ως επιτοπλίστων εκτελεί και τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια. Δεν ήταν δική της ιδιοκτησία τα λεωφορεία. Οφείλουμε αυτό να το διευκρινίσουμε προς τον κόσμο. Χθες ήταν η συνέντευξη τύπου του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Αλλάζουμε θέμα. Συμπλήρωσε 100 μέρες στην διακυβέρνηση του τόπου και προέβη σε απολογισμό. Υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από συμπολιτευόμενους όσο και από αντιπολιτευόμενους. Πρώτα, ένα ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη στην πρώτη ενημέρωση.
Όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την κυβέρνηση, θα πρέπει και έχουμε ως στόχο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο μέγιστο δυνατόν στις πολύ υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας. Και η κοινωνία καλά κάνει να έχει υψηλές προσδοκίες Και η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση αυτό πρέπει να έχει στόχο να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, να συμβάλλει καταληκτικά στον εξυγχρονισμό του κράτους. Όσον αφορά το συγκεκριμένο το οποίο έχετε αναφέρει, και αν μου επιτρέπετε πρώτα να κάνω ένα γενικό σχόλιο, είναι δεδομένο, είναι αυτονόητο ότι ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης καταρτίζεται με ορίζοντα τουλάχιστον πενταετία. Στην πορεία είναι αυτονόητο και δεδομένο, παραλαμβάνω, ότι θα υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρχουν δεδομένα τα οποία αλλάζουν, δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται ή θα υπάρξουν νέες εισηγήσεις ακόμα και από πολιτικές δυνάμεις, όπως είχε καταθεστεί προηγουμένως. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει ο ξεκάθαρος προσανατολισμός ή σαφείς άξονες που θέτει η κυβέρνηση. Όσον αφορά το ζήτημα μέτωγες, χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και η υπουργός Υγείας σε χθεσινές και προχθεσινές δηλώσεις ήταν ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται να αλλάξει η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτηριστικά ανέφερε ότι διασφαλίζουμε τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και το ενισχύουμε, το ενδυναμώνουμε. Μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που σίγουρα υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν βελτίωση στο γενικό σύστημα υγείας, αλλά δεν πάβει να είναι η σημαντικότερη ενδεχομένως ή μια από τις σημαντικότερες μετακινήσεις του τόπου. Αντιλαμβάνομαι ότι για τα μεγάλα ζητήματα, για τα ζητήματα που χρειάζονται τολμηρές και μεγάλες κινήσεις, δεν θα ήταν δυνατόν ούτε θα έμενε κάποιος εντός τριών μηνών να υπάρχουν αποτελέσματα. Γι' αυτό προφανώς αναφέρομαι είτε στους ενεργειακούς σχεδιασμούς που ήδη φαίνονται οι κινήσεις, ήδη φαίνονται οι ενέργειες που η κυβέρνηση κάνει, αλλά δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν εντός τριών μηνών να υπάρξει μια λύση σε αυτή την επιδίωξή μας, ή πόσο μάλλον στο μεγαλύτερο ζήτημα, στο ύψιστο θέμα που θα κληθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση, το εθνικό μας θέμα. Εκεί στο εθνικό μας θέμα είναι δεδομένο ότι έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες. Η δική μας πλευρά έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στοχεύουμε στην κινητικότητα, στο να μπορέσουμε να εξέλθουμε αυτού του παρατεταμένου τέλπαντος, το οποίο το ενίκιο αναπληρώσεις είναι το σχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυρία Παντέλη, η προηγούμενη κυβέρνηση, και έχουμε την προφορική έγκωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που εσείς αναφέρεστε ως προς τη συγκατάσταση για τις 350.000 είναι όσον αφορά το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην απόκτηση πρώτης κατοικίας, το οποίο εγκρίθηκε από την Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδες, και αφορά το ύψος των 350.000 ευρώ. Και σε αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε χθες και ο Υπουργός Οικονομικών ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει, θα επιδιώξει τη συγκατάσταση, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα επιδιώξει να αποφύγουμε το πρόστιμο, να αποφύγουμε και να σταματήσει η διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη.
Το πραγματικό έργο της κυβέρνησης θα κριθεί στην συνέχεια. Για την ώρα, σε μεγάλο βαθμό υλοποιείται ο προϋπολογισμός της προηγούμενης κυβέρνησης, δήλωσε στο ΡΙΧ και στο πρωινό δρομολόγιο εκπρόσωπος τύπου του Δυσίων Ούφριος Κουλά. Η κυβέρνηση ανέφερε, ξεκίνησε άσχημα, γι' αυτό και έχει ανάγκη από μία συνέντευξη τύπου επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Αυτό που υλοποιείται, για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό είναι ο προϋπολογισμός που εμείς είχαμε καταθέσει ως προηγούμενη κυβέρνηση και είχε εγκριθεί από την Βουλή. Αυτό το λέμε, ξέρετε, πραγματικά ως γεγονός. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο, εξού και θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα, δημοσιογραφική διάσκεψη για τις πρώτες 100 μέρες, που δεν έγινε για πρώτη φορά, ούτε στην Κύπρο, ούτε κάπου αλλού, για να είμαστε δίκαιοι, έχει περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έκρινε ότι ξεκίνησε άσχημα, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή ήταν η κριτική από όλες τις εφημερίδες, δημοσιογράφους, από αστοχίες, από λάθους διορισμούς, μη τήρηση των δεσμεύσεων. Δεν άφησαν τα κόμματα της συγκυβέρνησης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική μας ερμηνεία, να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για το Υπουργικό Συμβούλιο, για παράδειγμα. Απλά εκείνο το οποίο θα θέλαμε από τώρα και στο εξής είναι μεγαλύτερη επικέντρωση στην ουσία. Τώρα θα κρυθεί πλέον, όσο περνά ο καιρός, όχι τώρα, το έργο, το πραγματικό έργο. Δεν αρκούν οι εξαγγελίες, οι προθέσεις, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Για επικοινωνιακή διαχείριση στα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αρίστος Δαμιανού. Σχολίαζε την δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι θα επιδιώξει διαπραγμάτευση του περιουσιακού, όπως αυτό καταγράφεται στο πλαίσιο του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο κ. Ζαμιανού προέτρεψε τον πρόεδρο να πείσει πρώτα για τη μορφή της λύσης τα κόμματα που τον στηρίζουν.
Ο πρόεδρος προεκλογικά, κάτω από την πίεση και τον debates, έχει πει ότι συμφωνεί με το πλαίσιο Κουτέρες. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι θέλει να το διαπραγματευτεί. Πρέπει πρώτα να πείσει τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες τον στηρίζουν, που κινούνται από τη λογική ότι η Ομοσπονδία συνιστά τη χειρότερη μορφή νομιμοποίησης της διχοτόμησης, όπως έχει πει η ΕΔΕΚ, μέχρι την Ομοσπονδία που υιοθετεί το ΙΔΥΠΑ και το δίκο που θέλει η λύση με σωστό περιεχόμενο, και θα αφήσει τα κόμματα που έχουν σαφή προσανατολισμό στο Κυπριακό, όπως είναι το ΑΚΕΛ, που λέει τι. Επανεκκίνηση από εκεί που μείναμε, διαπραγμάτευση ασφαλώς του πλαισίου Κουτέρες, και όταν κάνεις διαπραγμάτευση θα διεκδικήσεις βελτιώσεις, αλλά είναι ένα δούνε και λαβή. Όταν βάζουμε αυτό το στόχο, που ακούεται αν θέλετε σωστός στόχος, τον πρώτο λόγο να έχει ο ιδιοκτήτης, ανεξαρτήτως αν μιλάμε για περιουσίες που θα επιστραφούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση ή θα παραμείνουν στην τουρκοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία, κατά αναλογία θα πρέπει να πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για παράδειγμα, σε εκείνους όλους τους κατοίκους της Καρπασίας που κατοικούν στην περιοχή Πιαλέ Πασάντα, Σουμιτσόπουλου, στη Λάρνακα, στη Λεμεσό, σε χωριά της επαρχίας Λάρνακας που έχουμε χτίσει πάνω σε τουρκοκυπριακές περιουσίες, ότι κατά αναλογία θα πρέπει να δώσουμε τον πρώτο λόγο στους Τουρκοκύπριους. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό δεν προσφέρονται για επικοινωνιακή διαχείριση όπως προσπάθησε να κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Έχουμε μια κυβέρνηση με αποφασιστικότητα που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ανέφερε ο βουλευτής του Δίκο Χρήσης Παντελίδης, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι στα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα.
Οι πρώτες 100 μέρες σε ό,τι αφορά το έργο δίνουν και τον τόνο και τον βηματισμό μιας νέας διακυβέρνησης. Έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση και με κοινωνική ευαισθησία και με κοινωνικό πρόσωπο που παίρνει πρωτοβουλίες. Είμαι βέβαιος ότι σε ένα ορίζοντα πενταετίας αυτά που είπαμε ότι έγιναν τις 100 πρώτες μέρες θα είναι πολύ περισσότερα μετά τον πρώτο χρόνο, μετά τον δεύτερο, μετά τον τρίτο, μετά τον τέταρτο. Αλλά δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι υπάρχει η πολιτική βούληση, υπάρχει η αποφασιστικότητα και υπάρχει και ο σχεδιασμός για τον οποίο, επαναλαμβάνω, υπερψηφίστηκε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και τον οποίο οφείλει να υλοποιήσει έχοντας εκλεγεί. Είναι σημαντικό να υπάρχει προσήλωση και αφοσίωση στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και χαίρομαι εγώ προσωπικά όταν μια κυβέρνηση δεν διστάζει να επανααξιολογήσει κάποια ζητήματα ακριβώς για να παραμείνει δημοσιονομικά πειθαρχημένη, παρά να παραμένει προσκολλημένη σε εμμονές που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα.
Ολοκληρώσαμε με αυτή την ενότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Είναι στο τηλέφωνο ο συνάδελφος ο Πέτρος Μελαΐσης, συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έγιναν δηλώσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το σχέδιο Κτίζο. Θα μας πει περισσότερα. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Ήταν μια ξεχωριστή συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου. Το σχέδιο Κτίζο λοιπόν είναι για να αποκτήσουν καινούριο και ασφαλές σύγχρονο διαμέρισμα πολλοί από τους επηρεαζόμενους πρόσφυγες που μένουν σε οικισμούς ή προσωρινούς συνοικισμούς. Να πούμε ότι τόνισε ότι από τα 183 διαμερίσματα στις 20 πολυκατοικίες που εμπίπτουν στην πρώτη φάση του σχεδίου, έχουν υποβληθεί στις τελευταίες λίγες μέρες 15 αιτήσεις για συμμετοχή στο σχέδιο, με τους 7 εξ αυτών να έχουν ήδη εκκενώσει τα διαμερίσματά τους και να έχουν παραδώσει τα κλειδιά στο Τμήμα Πολεοδομίας. Κατά τη στοιχεία άρχισε να καταβάλει στους δικαιούς και το επίδομα ενοικίου, ενώ είπε ο Υπουργός ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει μια παθογένεια δεκαετιών, και τόνισε επίσης ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι ένας από τους μεγάλους στόχους της κυβέρνησης. Να πούμε ότι βρέθηκαν εκπρόσωποι της Αρχιεπισκοπής εδώ και και ιδιωτικών εταιριών Παναγιώτη, οι οποίοι έχουν προσφέρει οικονομικά στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού.
Μάλιστα. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο δικό σου το ρεπορτάζ. Ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για την συμμετοχή του ΠΗ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι είναι αντίθετη με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και προωθεί θεσμική αναβάθμιση του ρόλου του ΠΗ στην Επιστημονική Επιτροπή του ΟΑΗ. Ο ΠΗ επιμένει όμως, ενώ ΔΥΚΟ και ΔΕΚ που επανέφεραν το αίτημα δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους. Η Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη είπε ότι το θέμα συζητήθηκε χθες σε σύσκεψη στο Προεδρικό και εξήγησε την πρόθεση για την ενίσχυση του ρόλου του ΠΗΣ μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής.
Η ιδέα που ήρθε ως εισήγηση, σίγουρα δεν ήρθε ως πρόταση για το θέμα της διεκδίκησης θέσης του ΠΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ. Είναι θέμα καθαρά νομικό και όχι πολιτικό. Επί της ουσίας, το Υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι η συνεισφορά των ιατρών και ευρύτερα του ΠΙΣ μέσα από την επιστημονική κοινότητα στην εύρυθμη λειτουργία του ΓΕΣΥ είναι και αναγκαία και σημαντική και προπάντως απαραίτητη. Η ΓΕΣΥ χωρίς γιατρούς σίγουρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Θέλω να καθησυχάσω τους φίλους γιατρούς για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που το Υπουργείο Υγείας τρέφει απέναντι στην ιατρική κοινότητα, γιατί στο ΓΕΣΥ έχουν σημαντικότατο ρόλο, αν όχι και τον πιο σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα όμως, δεδομένης του περιορισμού που υπάρχουν σε θέματα νομικά, προτίθεμαι να προωθήσω ενέργειες που να ενισχύσουν την παροχή της επιστημοσύνης και της γνώσης των γιατρών στη διαμόρφωση της πολιτικής στο θέμα του ΓΕΣΥ. Και είναι στη διάθεσή τους και για και για εισηγήσεις και για προτάσεις και για αποφάσεις.
Εννοείται για συμμετοχή του στην Επιστημονική Επιτροπή που είναι θεσμοθετημένη στον ΟΑΗ.
Μάλιστα.
Να συμμετέχουν
ναι, αυτό εννοώ
και εκεί.
Θα ήθελα να δοθεί μια πολύ πιο βαρύνουσα αρμοδιότητα σε αυτή την Επιτροπή με τη συμμετοχή του ΠΙΣ, τη σημαντική συμμετοχή του ΠΙΣ, και με αυτές τις αποφάσεις που θα παίρνει να προωθούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με τρόπο που να είναι δεσμευτικές, θα έλεγα.
Ωστόσο, είναι θέση του Δίκο και συμφωνεί και η ΕΔΕΚ με τη συμμετοχή του ΠΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ.
Είχαμε μια συνάντηση χθες στο προεδρικό για αυτό το θέμα. Αναμένεται και πρόσθετες συναντήσεις για αυτά τα θέματα τα γενικότερα του ΓΕΣΥ, γιατί έχουμε πει ότι αν υπάρχουν τέτοιου είδους τρευλώσεις που θα χρειαστεί μια τροποποίηση, δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά τονίζω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η φιλοσοφία και η αρχιτεκτονική του ΓΕΣΥ.
Ήταν λοιπόν στο τρίτο οι δηλώσεις της Υπουργού. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΙΣ, Γιώργος Μιλτιάδους, επέμεινε και σήμερα ότι δεν υπάρχει νομικό κόλλημα για εκπροσώπηση του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ. Σχολιάζοντας και αυτό στο πρωινό δρομολόγιο της δηλώσης της Υπουργού, είπε ότι με την συμμετοχή στο Συμβούλιο του ΟΑΗ, ο ΠΙΣ θα επιχειρήσει να βελτιώσει το ΓΕΣΥ και όχι να αλλάξει την φιλοσοφία του.
Εμείς δεν αποκλείουμε τίποτα, εμείς είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Εμείς πιστεύουμε ότι η εκπροσώπηση του θεσμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ είναι λογική και δεν βλέπουμε για ποιο λόγο να μην προχωρήσει. Αλλά σίγουρα οποιαδήποτε πρόταση υπάρξει από οποιοδήποτε θα συζητηθεί ανάλογα και θα πάρθουν αποφάσεις. Θα δούμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, έχουμε δει μερικά, έχουμε δει την Υπουργό Υγείας στα πλαίσια γνωριμίας με την με την ανάληψη των καθηκόντων της ως Υπουργού και εκκρεμεί και συνάντηση. Μας έχουμε ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνάντηση για να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι και αυτό. Η πρότασή μας αντιμετωπίστηκε, πιστεύω λαϊκιστικά, ότι αλλάζει τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Χάρηκα που άκουσα σήμερα την Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα νομικό. Έχουμε νομικές συμβουλές, δεν είναι νομικό το θέμα, δεν υπάρχει νομικό κόλλημα. Η εκπροσώπηση του θεσμού του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ. Άλλωστε, να σας πω ότι και άλλοι θεσμοί όπως οι συντεχνίες, μερικές από αυτές διατηρούν φαρμακεία, είναι δυνητικά πάροχοι, αλλά εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ. Εμείς δεν βλέπουμε τον Παγκυπριατρικό Σύλλογο ως πάροχο, το βλέπουμε ως θεσμό και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε για τις θέσεις μας.
Μόνο 4 προϊόντα, κυρίες και κύριοι, από τα 48 τα οποία έλεγξε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών έχουν την αναμενόμενη τιμή μετά την μείωση του ΦΠΑ. Θυμάστε την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να χαμηλώσουν και οι τιμές. 4 λοιπόν από τα 48. 9 από τα 48 έχουν ψηλότερες τιμές. Ο Μάριος Ρουσιώτης, πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, είναι εδώ μαζί μας. Είναι στο τηλέφωνο, μάλλον. Με συγχωρείτε. Κύριε Ρουσιώτη, σας χαιρετούμε.
Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ.
Ναι. Στις 5 του Μάη άρχισε και ίσχυε ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε 7 κατηγορίες προϊόντων. Δύο εβδομάδες μετά, μέχρι χθες, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δημοσίευσε τις τιμές του Μαΐου. Ως Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, από τα 250 προϊόντα του παρατηρητηρίου τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, απομονώσαμε τα 48 προϊόντα που εμπίπτουν στις 7 κατηγορίες του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ. Και ήρθαμε και βρήκαμε τις τιμές αυτών των προϊόντων του Απριλίου, σύμφωνα με το ίδιο παρατηρητήριο της υπηρεσίας του Απριλίου, και από τις τιμές του Απριλίου ήρθαμε και είπαμε ότι θα αφαιρέσουμε το ΦΠΑ από αυτές τις τιμές που ίσχυαν περί τα μέσα του Απριλίου, για να δούμε σε τι τιμές θα έπρεπε οι καταναλωτές να αγοράζουν τα προϊόντα. Δηλαδή, στα περισσότερα προϊόντα ήταν 5% το ΦΠΑ και σε άλλα 19%. Από τις τιμές του Μαΐου αφαιρέσαμε το ΦΠΑ και είπαμε ότι οι τιμές που θα έπρεπε δύο εβδομάδες μετά τον μηδενικό συντελεστή, οι αναμενόμενες τιμές να είναι αυτές. Προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε ότι από τα 48 είδη εις τα 44 είδη οι τιμές, οι αναμενόμενες τιμές που ως καταναλωτές όταν ακούαμε 5% πιο κάτω ή 19% αυτόματα στο μυαλό μας ερχόμαστε και λέγαμε πόσα το αγόραζα, πόσα θα το αγοράζω. Mm-hmm. 44 από τα 48 είδη παρουσιάζουν ψηλότερες τιμές από αυτές που αναμένονται. Και το άλλο το οποίο μας εξέπληξε και αυτό, 9 από τα 44 είδη τον Μάιο παρουσιάζονται σε πιο ψηλές από τις τιμές του Απριλίου που το ΦΠΑ ήταν ακόμα εκεί.
Μάλιστα. Απλώς να ρωτήσουμε, υπάρχει τρόπος αντίδρασης? Αυτό είναι και το σημαντικό, από τη στιγμή που κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά αντιλαμβανόμαστε από τα δικά σας τα λόγια φυσικά. Υπάρχει τρόπος αντίδρασης?
Όχι. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Η μείωση είναι εθελοντική. Αν κάποιος δεν μειώσει και αυξήσει την τιμή του, δεν υπάρχει καμία παράβαση.
Μάλιστα.
Ο μόνος τρόπος αντίδρασης ήταν αυτό που εισηγηθήκαμε ως σύνδεσμος καταναλωτών και είπαμε, κύριοι, η αρμόδια αρχή που είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να παρακολουθεί τις τιμές και εκεί όπου νομίζει ότι είναι οι τιμές δεν είναι σε λογικά επίπεδα να βγαίνει και να δημοσιοποιεί την έρευνά της ή τα συμπεράσματά της και να ονοματίζει ότι είδα αυτό
στην
περίπτωση.
Μάλιστα. Ξεκάθαρα.
Ναι. Όμως η υπηρεσία μέχρι στιγμής βγαίνει και λέει ότι τα παρακολουθώ όλα και δεν υπάρχει κάτι το παράλογο. Ήταν αναμενόμενο αυτό, τα 44 που τα 48 ήδη, αλλά δεν ήταν αναμενόμενο σε αυτήν την έκθεση, κύριε Πανταζή.
Μάλιστα.
Μας εξέπληξε η έκταση. Το 92% των προϊόντων να είναι σε πιο ψηλή από αυτήν που αναμέναν οι καταναλωτές.
Σας ευχαριστώ.
Σχεδόν η ολότητα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Δρουσιώτη. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Διευκρινήσεις για την αύξηση στο επίδομα των χάμηλων συνταξιούχων, ζητεί η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων. Ο πρόεδρος της ΕΚΙΣΗ, Κώστας Καρπάρης, κλήθηκε στο πρωινό δρομολόγιο να σχολιάσει την ανακοίνωση χθες από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη της απόφασης για αύξηση 5% στις συντάξεις των χάμηλων συνταξιούχων.
Πρέπει να πω με τα λύπη μου ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τις αναγκαίες εξηγήσεις, λαμβανομένη υπόψη ότι δυστυχώς δεν είχαμε καμία ενημέρωση από πλευράς της κυβέρνησης, από πλευράς του Υφυπουργείου Πρόνοιας, από πλευράς του Υπουργείου εργασίας. Η διευκρίνηση που θα πρέπει να ζητήσουμε ή να ζητήσετε και εσείς ενδεχομένως, mm-hmm. αν θα μιλήσετε με κάποιους αρμόδιους, είναι το 5% πώς θα δοθεί, πού θα δοθεί. Η κατώτατη σύνταξη συμπεριλαμβανομένη στις ειδικές χορηγίες, όσοι εμπίπτουν στο σχέδιο των χαμηλών συνταξίων, είναι 710 ευρώ. Ελέγεται σε κάποιες φάσεις ότι το 5% θα ήταν πάνω στο 710 ευρώ, που σήμαινε 35 ευρώ αύξηση στους χαμηλών συνταξίων. Mm-hmm. Τώρα γράφεται σε κάποιες εφημερίδες ότι θα δοθεί το 5% πάνω στην ειδική χορηγία. Που αν είναι πάνω στην ειδική χορηγία, στην καλύτερη περίπτωση, αντί 5 θα είναι το μισό, 2,5%. Διότι έχει έναν τίτλο σήμερα μια εφημερία που λέει ότι η κατώτατη σύνταξη από τα 710 θα πάει στα 728. Αυτό, να αντιλαμβάνεστε, δεν είναι 5% πάνω στα 710, είναι 2,5%. Ένας που παίρνει τη μικρή επιταγή και είναι 10 ευρώ, είναι 30 ευρώ, θα πάρει το 5% πάνω στα 10 ευρώ, πάνω στα 30 ευρώ. Είναι ερωτήματα βασικά, ναι, που πρέπει, λοιπόν, να απαντηθούν για να μπορούμε να κάνουμε...
Διευκρινήσεις για να κάνετε και εσείς τους υπολογισμούς.
Πάμε στην Βουλή. Ο Παναγιώτης ο Καπαρής είναι εκεί. Παρακολούθησε ή ακόμα παρακολουθεί τις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε εξέλιξη βρίσκονται συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Να ξεκινήσουμε όμως με τις επιτροπές οι οποίες ολοκληρώθηκαν, με την Επιτροπή Νομικών της Βουλής, η οποία συζητά νέα νομοθεσία τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων, Κύπριους και ξένους, οι οποίοι ανέρχονται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2021 γύρω στις 100.000. Η βασική πρόνοια της νομοθεσίας είναι η δοσοληψία μεταξύ αγοραστή και πολιτή να γίνονται μέσω τραπεζών και ανάλογα με την πορεία της ανέγερσης της κατοικίας ή πολυκατοικίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πολιτής ο επιχειρηματής ανάπτυξης γης αδυνατεί λόγω υποθηκών ή άλλων λόγων να προχωρήσει σε τιτλοποίηση, τότε μπορεί στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας του διευθυντής του κτηματολογίου να προχωρήσει σε τιτλοποίηση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής πλήρωσε το οφειλόμενο ποσό για την αγορά του ακινήτου. Η Προεδρεύουσα της Επιτροπής Νομικών, η Φωτεινή Τσιερίδου, δήλωσε ότι με την ψήφιση της νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται ολιστικά το πρόβλημα, ωστόσο αποτελεί ένα ακόμη βήμα για αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι βουλευτές, είπε, κατέστησαν σειρά εισηγήσεων, τις οποίες ανέλαβαν να μελετήσουν στην αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ψήφιση της νομοθεσίας αποτελεί και προαπαιτούμενο για αποδέσμευση κονδυλιών από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Άριστος Δαμιανού, δήλωσε ότι με τις νέες ρυθμίσεις οι τράπεζες αποκτούν το δικαίωμα βέτο, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Καταθέσαμε, είπε, σειρά εισηγήσεων και υπάρχει θετική ανταπόκριση από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου διαφάνηκε ότι υπάρχει ένα αλαλούμ με τους εκατοντάδες νεαρούς και νεαρές, οι οποίοι σπούδασαν σε διετή κολέγια, σε γυμναστικούς κλάδους, ώστε να ασκούν εξειδικευμένα προγράμματα όπως προσωπικοί γυμναστές και πιλάτες. Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζήτησε πρόταση νόμου του ΚΟΑ, ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να φοιτούν για ακόμη 2 χρόνια στη ιδιωτικά πανεπιστήμια και να αποκτούν με αυτόν τον τρόπο πτυχίο. Εκπρόσωπος του ΚΟΑ ανέφερε ότι ήδη έγιναν διαβουλεύσεις με ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία προσφέρουν εκπτώσεις μέχρι και 75%. Ωστόσο, οι νέοι, οι οποίοι φοιτούν στα κολέγια αυτά, διαφωνούν με την πρόταση του ΚΟΑ και επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται με το δίπλωμα το οποίο κατέχουν. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι είναι επικίνδυνη η πρόταση του ΚΟΑ. Στο παρελθόν, είπε, ανάλογα τις ρυθμίσεις για τους δασκάλους και τους νοσηλευτές, έγιναν από τη συντεταγμένη πολιτεία και από δημόσια πανεπιστήμια. Ο βουλευτής της ΔΥΠΟ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και η αναγνώριση της διετούς φοίτησης των ατόμων αυτών. Σημείωσε ακόμη ότι τα άτομα αυτά διώκονται ποινικά λόγω του γεγονότος ότι ήδη εργάζονται χωρίς να κατέχουν στοιχεία. Θα πρέπει, είπε, να υπάρξει μια αναγνώριση των διπλωμάτων αυτών της διετούς φοίτησης από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μπορούν τα άτομα αυτά να εργάζονται σε εξειδικευμένες μόνο εργασίες και σίγουρα δεν πρόκειται να αναγνωριστούν ως γυμναστές. Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο αυτές τις 2 μέρες. Ήχους από το τουριστικό υποβρύχιο που εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού, άκουσαν τα σωστικά συνεργεία, εξέλιξη η οποία αυξάνει τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων. Στο υποβρύχιο επέβαιναν 5 άνθρωποι. τα αμερικά και τα καναδικά σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για εντοπισμό επιζώντων, καθώς απομένουν μόνο λίγες ώρες προτού εξαντληθεί το διαθέσιμο οξυγόνο στο θάλαμο του μικρού υποβρυχίου.
Τελειώνουν το οξυγόνο και ο χρόνος για τους εξερευνητές του Τιτανικού. Την Τρίτη το απόγευμα η Αμερικανική Ακτοφυλακή δήλωσε πως το τουριστικό υποβρύχιο με τους 5 επιβαίνοντες έχει οξυγόνο για λιγότερο από 40 ώρες. Το υποβρύχιο βρίσκεται κοντά στην περιοχή του ναυαγίου. Μέχρι στιγμής οι έρευνες της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά έχουν αποβεί άκαρπες. Στην προσπάθεια συμμετέχει και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών με το πλοίο Αταλάντε. Περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την προγραμματισμένη κατάδυση, ο πολικός πρίγκιπας έχασε κάθε επικοινωνία με τον Τιτάνα. Ο πολικός πρίγκιπας διεξήγαγε μια αρχική έρευνα και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από την ακτοφυλακή. Το υποβρύχιο ανήκει στην Ocean Gate Expeditions και μετέφερε τουρίστες στο ναυάγιο του Τιτανικού. Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία αναφέρει πως διοργανώνει ταξίδια 8 ημερών και 7 διανυκτερεύσεων στα ερείπια του ναυαγίου. Το κόστος ανέρχεται σε περίπου $250,000. Μεταξύ των 5 επιβαινόντων είναι ο 77χρονος Γάλλος εξερευνητής Πολ Ανρί Ναρζολέ, διευθυντής υποβρυχίων ερευνών στην εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για το ναυάγιο του Τιτανικού. Οι άλλοι 4 είναι ο Αμερικανός ιδρυτής της Ocean Gate, Stockton Rush, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχσνάντα Νταγούντ και ο γιος του Σουλεϊμάν.
Οι αρχές στην Ελλάδα ιεραρχούν ως ύψιστη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή την διερεύνηση των πιστηρίων, τα οποία ήδη μεταφέρθηκαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα, προκειμένου να ανακαλυφθεί, να αποκαλυφθεί ποιος ή ποιοι είναι οι δολοφόνοι της 27 ετών Αναστάζια από την Πολωνία.
Σε προτεραιότητα έχει τεθεί η εξέταση των πιστηρίων που έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί ποιος ή ποιοι είναι οι δολοφόνοι της 27χρονης.
Αν αντιλαμβανόταν κάτι τέτοιο ο συντροφός της και 5 άτομα να ήταν, θα πάλευε με τα ίδια του τα χέρια. Μου φαίνεται ότι αυτός το έκανε, από τον Μπαγκλαντές. Είμαστε διαλυμένοι.
Αποτυπώματα, DNA καθώς και η ανάλυση από τα κινητά τηλέφωνα χαρακτηρίζονται καθοριστική σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης που έχει σοκάρει. Άκρο σημαντικές θεωρούνται και οι απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, όπως είναι τα δείγματα από τα νύχια της Αναστάζια που θα αποκαλύψουν εάν υπάρχει γενετικό υλικό του 32χρονου από τον Μπαγκλαντές, του Πακιστανού συγκατοίκου του ή άλλου προσώπου.
Εξακολουθεί να αρνείται ότι είναι ο άνθρωπος που σκότωσε την Αναστάζια ο Μπαγκλαντεσιανός, τον οποίο επισκέφθηκε και σήμερα ο δικηγόρος του εδώ στο αστυνομικό τμήμα της ΚΟ όπου κρατείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να ξυλοκοπήθηκε πριν το θάνατό της, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί κατάγματα. Θολό παραμένει επίσης το σημείο εάν πριν από τη δολοφονία της έπεσε θύμα βιασμού.
Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους απήγγειλαν οι αρχές στην Ελλάδα οι 9 Αιγύπτιοι, φέρονται ως οι διακινητές ή βαθιά εμπλεκόμενοι στο πολύ νεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.
Αρνήθηκαν κάθε κατηγορία οι 9 Αιγύπτιοι κατά την απολογία τους στις ελληνικές αρχές για το πολύ νεκρο ναυάγιο σε διεθνή χωρικά ύδατα ανοιχτά της Πύλου. Κατά τη μαραθώνη απολογία τους που διήρκεσε περισσότερες από 10 ώρες στην Καλαμάτα, υποστήριξαν ότι είναι αθώοι και πως και οι ίδιοι έχουν πέσει θύματα δουλεμπόρων και λαθροδιακινητών. Υποστήριξαν ότι πλήρωσαν τεράστια ποσά για να επιβιβαστούν στο μοιραίο πλοίο αναζητώντας καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Κάποιοι από αυτούς κατονόμασαν ομοεθνή τους που βρίσκεται στην Αίγυπτο ως τον εγκέφαλο. Ο ένας παραδέχθηκε ότι έδινε οδηγίες στο κατάστρωμα, αναφέροντας όμως ότι το έκανε αυτοβούλος για να επανέλθει η τάξη και να είναι ομαλό το ταξίδι. Εν τω μεταξύ το λιμενικό σώμα ανακοίνωσε τον εντοπισμό και την ανάσυρση κι άλλης μια σωρού, με τον απολογισμό των νεκρών πλέον να ανέρχεται στους 82.
Λοιπόν, στο Πακιστάν οι συγγενείς των αγνωμένων βιώνουν το δικό τους Γολγοθά, αναμένοντας κάποια νεότερα για τους δικούς τους ανθρώπους. Θα το ακούσουμε αυτό το ρεπορτάζ, είναι και αυτό του Euronews και θα πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία.
Την ίδια ώρα στην Γκουτζερναβάλα του Πακιστάν, το France 24 συνάντησε συγγενείς των αγνωμένων. Από την πόλη αυτή στο πλοιάριο επέβαιναν 20 άτομα. Έφυγε πριν από 7 μήνες με αεροπλάνο για τη Λιβύη. Στις 9 Ιουνίου επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για την Ιταλία. Λίγες ημέρες αργότερα συνέβη αυτό το δυστύχημα. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν πέθανε ή αν επέζησε. Ο Αμίρ έχει κρατήσει την φωνή του ξαδερφού του. είναι το τελευταίο μήνυμα που έλαβα από τον Μοχσίν. Μου είπε πως επιτέλους επιβιβάστηκαν σε ένα σκάφος. Μου ζήτησε να μην το πω σε κανέναν. Μου είπε πως θα μας ενημερώσει μόλις φτάσει. Ο Μοχσίν πλήρωσε 6.400 ευρώ στους δουλέμπορους. Οι γονείς του πούλησαν το σπίτι τους για να τον βοηθήσουν. Μόλις έφτασε στη Λιβύη, οι δουλέμποροι πήραν το τηλέφωνό του. Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να μιλάμε με ένα δουλέμπορο για να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Ο Μοχσίν μας είπε: «Είμαι παγιδευμένος, δεν έχω άλλη επιλογή από το να τους ακολουθήσω». Ο Αμίρ Μαλίκ ζει σε μια φτωχή γειτονιά κοντά στο κέντρο της πόλης. Στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, μια οικογένεια έχασε τον γιο της. Ο Αμίρ πήγε στο σπίτι για να συμπαρασταθεί στη μητέρα του παιδιού.
Ο Ανδρέας Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μου. Καλώς τον Ανδρέα.
Γεια σου Παναγιώρη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
Λοιπόν, περιμένουμε στις 2. Ξεκινάνε.
Στη μία το Champions
League.
Στις 2 είναι η Europa, για εμάς μας ενδιαφέρει το Conference. Ρίξε μια ζαριά καλή που λένε.
Ναι.
Γνωρίζουμε κάποια δεδομένα, διότι έχουν γίνει προκληρώσεις.
Ναι.
Ζόρικη προκλήρωση της Ομονίας.
Ναι.
Λίγο επίσης δύσκολη του Αποέλ. Ανεύκολη της ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Ενώ ο Άρης, αν και στους αδύνατους, για να καμιά φορά, απέφυγε ένα ακόμη μεγαλύτερα μεγαθύρια.
Μάλιστα.
Θα δώσω το στον κόσμο.
Ναι, να τα πούμε.
Στη μία είναι η κλήρωση σε λίγο στην Νιόν του Champions League. Mm-hmm. Ιστορική στιγμή για τον πρωταθλητή Άρη. Μας εκπροσωπεί στα κορυφαία σαλόνια κυριολεκτικά. Πρόκληση τεράστια.
Ναι,
και είναι
ναι,
και μεγάλη
ναι,
στιγμή
ναι.
για τον Άρη.
Ναι, ναι.
Είναι η προκλήρωση με τελικό προορισμό τα αστέρια. Να πούμε ότι περνώντας ένα γύρο, ο Άρης είναι σίγουρα όμιλο Conference, αλλά το ταβάνι του είναι πιο ψηλά.
Ναι,
θα
ναι.
το παλέψω για πιο ψηλά. Θα παίξει με Σλόβαν ή Σουίφτ Λουξεμβούργου, Φαρούλ Ρουμανίας ή Σέριφ Μολδαβίας, Παρτιζάνι Αλβανίας ή Μπάτελ Ευκορωσίας. Δεν είναι απαγορευτικά κανένα από τα ζευγάρια. Διότι αντιλαμβάνεσαι.
Πιο δύσκολο να εκτιμώ είναι η Μπάτε, αν είναι η παλιά Μπάτε.
Η Μπάτε, αν είναι η παλιά, ή η Σέριφ που έπαιξε πέρσι η Ομόνια, αλλά και πάλι
ναι.
δεν είναι απαγορευτικά.
Ναι, δεν είναι, όχι.
Άρα ο Άρης μας δεν είναι.
Η Μπάτε κάποτε έκαμε εξαιρετικές πορείες.
Είναι μια καλή ομάδα, σταθερή με υγεία. Ανελειπώς συμμετέχει στο Champions League. Μια ομάδα καλή, αλλά ως εκεί. Η Σέριφ έχει φέρει πολλούς Βραζιλιάνους, Πορτογάλους πέρσι. Τους είδαμε με Ομόνια, μια ομάδα αθλητική. Βαλεντρία της Ομόνιας πέρσι. Εντάξει, άλλα δεδομένα. Θα δούμε. Και Ομόνια Αποέλ ΑΕΚ εκπρόσωποι μας στο Conference. Δεύτερο προκριματικό. Και ο Άρης στον δεύτερο προκριματικό. Στις 2. Λοιπόν, δύσκολη προκλήρωση για Ομόνια και Αποέλ, αν και στους ισχυρούς, κυρίως για Ομόνια. Θα παίξει με μία εκ των Τζίμπρου Μολδαβίας ή Φιωρίτα Σαν Μαρίνο, αυτό είναι βατό.
Ναι.
Μπαλζάν Μάλτα ή Ντομπζάλε Σλοβενία, ή Ντομπζάλε πολύ καλή. Μπεϊτάρι Ισραήλ. Λεύσκι.
Μάλιστα,
και Καμπάλα Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή έχει τρεις που είναι πολύ καλές ομάδες.
Ναι. Ναι.
Και είναι στους ισχυρούς. Ενώ το Αποέλ παίζει με Βοηβοντίνα Σερβίας,
αρχίζουν τα δύσκολα.
Ζελέσνη Τσαρβοσνίας ή Δυνάμο Μίνσκ.
Ναι.
Τίραν Αλβανίας, Δυναμό Μπατούμι Γεωργίας και Ντεμπρετσένη ή Τσέσεκα. Εντάξει, δεν είναι όπως της Ομονίας τόσο δύσκολα, αλλά και αυτές δεν είναι αμελητές ποσότητες.
Όχι, δεν έχει εύκολες ομάδες, Ανδρέα μου. τα πράγματα δεν είναι απλά.
Όμως είναι ζόρια για την Ομόνια, δύσκολο λίγο για το Αποέλ. Ναι. Πιο εύκολο για την ΑΕΚ, θα σου πω τώρα. Η ΑΕΚ παίζει με Πετροκούμ Μολδαβίας, Εγνατία Αλβανίας ή Αραράτ, Σέψη Ρουμανία, Ακτόμπε Καζακστάν, Ντορπέντο Λευκορωσία. Άρα ναι. για την ΑΕΚ είναι πολύ πολύ πιο εύκολα. Και να δώσω και για την Ελλάδα.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίζουν Champions League στη μία. Στις 2 κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa. Του ΠΑΟΚ έχει τους ίδιους αντιπάλους με Ομόνια Αγκιάρη. Έχει τους ίδιους αντιπάλους με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Στο κόφερες θα δούμε και για αυτούς τι θα γίνει στις 2. Και εξηγώ πέραν της δυναμικότητας. Έχει ένα καλό και το γεγονός ότι είναι πρώτα παιχνίδια 26-27 Ιουλίου. Άρα οι ομάδες μας δεν θα είναι έτοιμες.
Ναι. Ούτε και αυτές θα είναι ναι. οι πλήστες, όλες ναι. οι ομάδες πάνω κάτω
ούτε αυτές,
εκεί.
Ούτε αυτές. Όμως θα ήταν καλό οι ομάδες μας να ήταν,
ναι.
αφού είναι και στους ισχυρούς, ναι. να απέφευγαν τόσο δυνατούς.
Ναι.
Με την προκλήρωση.
Καλό θα ήταν, αλλά.
Έτσι.
Αλλά.
Λοιπόν, πριν πάμε στην Εθνική, θα γνωρίζουμε μόλις μάθουμε τους αντιπάλους.
Ναι.
οριστική αποχώρηση Χρήστου Μπουλαίδη με ευθείες βολές, χαρίζοντας 5 εκατομμύρια ευρώ στη διάρκεια της ψεσινής γενικής συνέλευσης του σωματείου.
Μάλιστα.
Εγώ τελείωσα από την ανόρθωση. Θα αποχωρήσω και θα χαρίσω το ποσό μου χρωστά η εταιρεία. Έβαζα τόσα χρήματα και με αποδοκίμαζαν εμένα και την οικογένειά μου. Χαρίζει και 1,5 εκατομμύριο παλιές οφειλές επιπροεδρίας Σάβα Κάκου στο σωματείο σύνολων. 6,5 με 7 εκατομμύρια ο κ. Πουλαίδης, αλλά τους είπε.
Ανδρέα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα με τους φιλάθλους. Δηλαδή έχουν έναν άνθρωπο, βάζει λεφτά. Τώρα που έφυγε και αυτοί που έρχονται, δεν ξέρουμε τι κρατάνε.
Να δούμε τι θα κάνουν και στην Ομόνια αν δεν επιστρέψει ο κ. Παπαστάδου. Που είναι πιθανό να
επιστρέψει. Ναι, αλλά στην Ομόνια ο κόσμος ήθελε τον Παπαστάδου. Το σωματείο δεν τα κατάφερε να τα βρει μαζί. Στην ανόρθωση.
Πολύ σωστά κάνει και το διευκρινίσει.
Δεν ήθελαν τον Σοφοκλέο. Και στην ΑΕΛ δεν ήθελαν τον Σοφοκλέο και δεν ήθελαν τον Πουλαίδη. Τώρα με αυτού που
ήταν.
Θέλουν τον πρόδρομο.
Χθες μου λέει είναι Σταυριανή στην τηλεόραση. Αυτό το Maggie's Out. Το Maggie's Out λέει μου έχει. Τη λέω Maggie's Nose.
Maggie's.
Καλό.
Σωστό. Μα το Maggie's Out είναι για ορισμένους που θεωρώ ότι έχουν ανέβει έναν επίπεδο χωρίς να υποτιμώ τον οποιοδήποτε και έχουν δει τα πράγματα. Έχουν αποκτήσει εφόσον είπαμε τα αγγλικά μα αυτό που λέμε
helicopter.
Μια πανοραμική άποψη. Άμα δεν έχει πανοραμική άποψη, είσαι Maggie's In, Maggie's Out, ξέρω εγώ, Maggie's Day, Leave, No.
Είναι για πάντα αυτά.
Είναι για πάντα.
Την ίδια ώρα σημαντικό είναι ο κύριο Σάντι Σιμίνο βρέθηκε τον ποσό των 2 εκατομμυρίων. Η αρχή, ώστε να χτιστεί μια ισχυρή και ανταγωνιστική ομάδα.
Μάλιστα.
Τρέχει, έχει ανόρθωση, έχει ανθρώπους που δεν την εγκαταλείπουν και ο πρόεδρος Χαμπουλάς σημείωσε ότι θα συνεχίσει στην Προεδρία μέχρι την τακτοποίηση του θέματος με το γήπεδο. Στο ΑΠΟΕΛ θα συμπληρώσει πρώτα ο Θεός δεκαετία ο Γιώργος Εφρέμ. Στον Αρχάγγελο ανανεώθηκε ο αρχηγός για έναν ακόμη χρόνο. Προσέφερε πάρα πολλά. Έμεινε η ανακοίνωση για Wilson, ένας πολύ καλός παίχτης με προϋπηρεσία στην Πράγκα. Τον ήξερε πριν μια τριετία, συνεργάστηκα στην Πράγκα τότε ο Σαπίντο. Είναι συνεχώς ονόματα στο κάδρο που τους γνωρίζει ο προπονητής. Ακόμη και ένας Γάλλο Καμερουνέζος πέρσι μαζί του στο Ιράν, Αρτούρ Γιαμκά. Ένας παίχτης που αγωνίζεται κυρίως ως δεξίμπακ, αλλά είναι winback, διότι εξού και το ότι κάθε χρόνο έχει 7 με 8 10 γκολ. Βράσει εμπακ και να βάζει τόσα γκολ. Παίζει όλη την πλευρά, κυρίως ως εξτρέμ για αυτόν. Και υπάρχει τώρα και μια εξέλιξη πριν από λίγο η ακτίνα συμφωνία με Εθνικό Άχρηνα για παραμονή του Μάριου Ηλία. Mm-hmm. Έναν ποσοστό εγκυμένων 20.000 ευρώ από ένα φιλικό. Συν έναν ποσό, άλλε 15, κάτι τέτοιο και θα πάρει τον Μάριο Ηλία. Δεν ήταν αποδεκτό για τον Εθνικό. Στην αρχή όμως ο πρόεδρος, ο Κίκης Φιλίππου, ο φίλος μας, να δώσουμε και τα χαιρετίσματα μας. Είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Μάριο, του ζήσε ο παίχτης.
Προφανώς.
Να συνενέσει να μείνει στο ΑΠΟΕΛ και
ναι, ναι, το έκανε το
δεν ήταν ικανοποιημένος από τα ποσά. Αλλά
ο Μάριος Ηλία παρακολουθώντας όλες τις ομάδες
τον αδίκησαν.
Ναι, θεωρώ ότι δεν πήραν ευκαιρίες από τον
αδίκησαν Λόιβιτς. Και αυτόν και τον Σάτσα.
Ναι.
Λοιπόν, μα το έκανε παραδοχή ο προπονητής. Λοιπόν, διετίας Καντελάρης στην ΑΕΚ από χθες. Απέρριψαν πρόταση από την κρική ομάδα για τον Φαράς Λαρνακής. Η ΑΕΛ ανανείωσε Μεντόγεβιτς Παπαφώτη σημαντικό. Και τέσσερις παίχτες, η Καρμιώρη, Σαλουκίλη, Κνόλμποχ, Μαλόλε, Καστανάγια, παίρνει και Μαθαίου αλλά και τον Κοβάσεβιτς. Ο Αγγέλης Κυριάκου πάει στην Δόξα. Παπαγεωργίου Νάρσιγκ ανακοινώθηκαν από τη Σαλαμίνα. Αφήσα τελευταία την Ομόνια. Εν αναμονή, τρίτες υγιείς χθες το έχουν αποφασίσει για να ανακοινώσουν μόνο αν επέλθει η συμφωνία ή οριστική μη κατάληξη ναυαγίων. Α δούμε. Δεν υπάρχει διαφωνία πλέον στα βασικά. Είναι πλέον κατά πόσο ο κ. Παπασταύρου μετά την παρέτηση.
Ράγησε το Ιαλί, είναι
έχει ράγησει. Ναι. Αυτό ναι. Πιστεύω. Και νομίζω έχει χαθεί εμπιστοσύνη εκ μέρους κυρίως από την πλευρά του κ. Παπασταύρου. Αυτό είναι το θέμα. Όχι τα επιμέρους και τα βέτο και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι. Μπήκε άλλο ένα όνομα. Εδώ συνδέεται το ρεπορτάζ της Ομόνιας με παίχτες που γνωρίζει ο Γιέσπερ Γιάνσον, ο τεχνικός διευθυντής, που είναι λογικό. Να πάρει παίχτες όπως και ο Σάπιντο τους ξέρει.
Ναι.
Συνεργάζεται με τον Σοφρόνι και με τον Σίμον, αλλά. Εκεί
έχει
κατά κύριο λόγο.
Και η Ομόνια και το Αποέλ.
Έχει κλείσει τρεις παίχτες, να σου πω, ο κύριος Παπασταύρου. Δεν ξέρω όμως.
Έχει
κλείσει τρεις παίχτες ο κύριος Παπασταύρου. Δεν ξέρω, κράτα αυτό που σου λέω.
Ναι.
Αν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, αν δεν είναι πρόεδρος. Κράτα αυτό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και η εθνική μας παράδειγμα προσπάθεια που κατέβαλε στο Ούλεβαλ υπέκυψε στην ανωτερότητα της Νορβηγίας. Δεν περιμέναμε. Κακά τα ψέματα να πάρουμε από την Νορβηγία. Ήταν και με το μαχαίρι στα δόντια αφού είχε δεχθεί τα σοκ από τη Σκωτία. Μας κέρδισε 3-1, ήταν 3-0. Δις ο Χάλαντ, ένα ο Σολμπάγκεν, μείωσε με εξαιρετικό γκολ στο τέλος ο Κάστανος από την κάθετη του Χριστοφή. Και με τα δύο ψεσινά ο Έριν Χάλαντ είναι και επίσημα πρώτο σκόρ τη φετινή σεζόν. Overall 56 όλες τις οργανώσεις, άφησε δεύτερον με 54 τον Εμπαμπέ, αυτόν που έβαλε κόντρα στην
Ανδρέα μου, θα έχουμε ένα Ελλάδα. Νέο Σιριάλ Εμπαμπέ, Ρεάλ, Παρί, ή δεν προβλέπετε
νομίζω
κάτι?
Νομίζω ότι θα πάει στη Ρεάλ.
Είναι διακαής του πόθος.
Είναι διακαής πόθος, θέλει να τον αντικαταστήσει Ρεάλ, να αντικαταστήσει τον Μπενζεμά με τον Μπαμπέ, κουράστηκαν οι Παριζιάνοι με τα δερτύπια του.
Ναι, είναι διαφορετικοί παίκτες. Δεν είναι ήδη παίκτες ο Μπενζεμά. Είναι περιφερειακός.
Όχι, όμως εντάξει, θέλεις να πάρεις ένα τεράστιο όνομα. Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Από άλλες απόψεις και από.
Αν μπορείς και είσαι.
Για τις φανέλες που θα πωλήσεις, απέναντι σαν παιχταρά.
Αν είσαι Ρεάλ, παίρνεις τον Χάλαντ. Δεν παίρνεις τον. Φυσικά τώρα η City τον αφήνει, αλλά λέμε αυτός είναι.
Έτσι.
Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ναι.
Έχουμε περηφάνεια και βαθιά υπόκληση για τους αθλητές μας, κλείνοντας των ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων. Σάρωσαν στα μετάλλια στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο. Μπράβο τους. Και έναρξη σήμερα των τρίτων Ευρωπαϊκών Αγώνων στην Κρακοβία. Ξεκίνησε από το πρωί. Είχαμε ζωντανές μεταδόσεις στο Στίβο, θα έχουμε και το απόγευμα στις 5 από ΡΙΚ 2 και ΡΙΚ HD. Απόψε 9:30 θα έχουμε και την επίσημη αυλαία με την τελετή έναρξης. Σημειοφόρη η αθλήτρια μας της Κοποβολής Κωνσταντίνα Νικολάου και ο αθλητής του ΤΑΕΚ Βοντό, ο Χρήστος Αχιλλέος.
Ευχαριστώ. Γεια σας κυρίες και κύριοι.
Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.